Blaðsíða 18. Andri Snær Magnason, fæddur 1973. Fuglin trúr sem fer. Ég lá í hljómskólagarðinum og baðaði mig í haustsólinu undir styttunni af Jónasi Hallgrímssyni. Ég var að hugsa McDonald's hamborgara því maður getur aldrei verið vissum með hverju þeir dríja kjötið sem gæti þess vegna verið frá góðsögulegum tíma. Skyndilega kom Þröstur með fjaðrabliki og lenti nálægt okkur. Ég er ekki mjög glöggur á aldur fugla, en mér sýndist þessi vera eldgamall. Það vill svo til að ég skil fuglamál eftir hamborgaraát og Þrösturinn fannst mér vera skömmustulegur á svipin þegar hann beindi tísti sínu til Jónasar og sagði Heyrðu, gæturðu nokkuð lýst þessum engli með rauða skúfin örlíti betur? Ljóðasmikl og skáldarán, 1995 Umræður verkefni 1. Lesið ljóð Jónasar Hallgrímssonar, ég bið að helsa, og skýrið vísanirnar í ljóði Andra Snæs. 2. Getið þið fundið aðra vísun og þá í hvað? Hver annar skildi fuglamál og hvers vegna? 3. Svona ljóð eru kölluð prósaljóð. Hvers vegna er það? 4. Hver er hugblær ljóðsins? Og hér neðst er orðskýring, skúfur er dúskur.